e mbështetjes financiare për ushtrinë e Ukrainës. Presidenti Donald Trump ka thënë se thirrja telefonike e 25 korrikut ishte shumë miqësore dhe se ai nuk bëri presion ndaj Zelenskit. Ministri i Jashtëm i Ukrainës, Vadym Pristaiko, me 21 shtator mohoi pretendimet se Trump kishte bërë presion ndaj Zelenskit gjatë telefonatës. Unë e di se për çfarë bëhej biseda dhe unë mendoj se nuk kishte presion, tha Pristaiko. Por cila është procedura e shkarkimit të një presidenti amerikan? Kushtetuta amerikane lejon Kongresin të largojë nga detyra presidentet para se mandati tyre të përfundojë nëse shumica ligjvënësve votojnë duke thënë se presidenti ka kryer tradhëti, rryshvet, shkelje të rënd ose keqbërdje tjera. Deri më tani vetëm dy president kanë kaluar në këtë procedurë, Andrej Johnson me 1868 dhe Bill Clinton me 1998 dhe të dy u liruan përfundimisht dhe përfunduan mandatin e tyre në detyrë. Ish presidenti Richard Nixon dhe dorëheqjen me 1974 për t'u shmangur procedurës së shkarkimit. Termi shkelje të rënd dhe keqbërdje vjen nga tradita ligjore britanike që ishte lloj veprës penale të cilën parlamenti e përmendi në largimin e zyrtarëve të kurorës për shekuj më radh. Si në rastin Nixon ashtu edhe në atë të Clintonit, Komiteti për Drejtësi i Kongresit zhvilloi një hetim dhe i rekomandoi gjetjet për procedurën e shkarkimit në dhomën e përfaqësuesve. Në teori, megjithatë dhoma përfaqësuesve mund të krijojë një panel të posaçëm për të trajtuar procedurat ose mund të hedhë në votim gjetjet pa formuar një komision të posaçëm. Nëse dhoma përfaqësuesve voton me shumicë duke shpallur fajtor presidentin, atër kjo në thelb është e barazvlefshme me të qenurit i akuzuar. Më pas procedura kalon në Senat, i cili e zhvillon një proces gjyqësor të mbikëqyrur nga kryetari i Gjykatës Supreme. Një ekip i ligjvënësve nga dhoma përfaqësuesve luajnë rolin e prokurorëve. Presidenti ka avokat mbrojtës dhe Senati shërben si juri. Nëse të paktën 2/3 e senatorëve konsiderojnë presidentin fajtor, ai shkarkohet dhe nën presidenti merr përsipër detyrën e presidentit. Ndaj këtij vendimi nuk mund të bëhet ankesë. Themeluesit e Shteteve të Bashkuara krijuan zyren e presidencës dhe kishin frikë se fuqitë e saj mund të keqpërdoren, kështu që ata përfshin në kushtetutën e SBA-s një procedur për shkarkimin e një presidenti nga detyra. Si pas kushtetutës, presidenti mund të shkarkohet nga detyra për tradhti, rryshvet, shkelje të rënda dhe keqbërdje tjera. Por se çfarë përbën shkelje të rëndë është e paqartë. Historikisht ato mund të përfshijnë korrupsionin dhe abuzime tjera të besimit të publikut. Një president nuk ka nevojë të ketë shkelur një ligj specifik penal për të kryer një shkelje të rëndë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka zhvilluar një takim të shkurtër me presidentin amerikan Donald Trump në kuadër të pritjes organizuar nga presidenti i SBA-s, teksa po zhvillon punimet asambleja përgjithshme e kombeve të bashkuara. Në një komunikat për media të zyrës së presidentit të Kosovës, thuhet se Thaçi e ka falendëruar presidentin amerikan për mbështetjen që gëzon Kosova nga populli i SBA-s. Thaçi po ashtu është cituar të ka thënë se vazhdimi i mbështetjes gjithëpërfshirëse amerikane është jetik për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor dhe në mbar Evropën. Në punimet e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, përveç presidentit Thaçi, ka marrë pjesë edhe ministri i Jashtëm në qeverinë në largim të Kosovës, Bexhet Pacolli. Në Kosovë ka nisur edhe zyrtarisht fushata për zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen më 6 tetor. Fushata zgjat 10 ditë. Gjatë 10 ditëve të fushatës zgjedhore 25 subjekte politike të certifikuara, prej tyre 20 parti politike, 4 koalicione dhe një kandidat i pavarur, pritet të shpalosin programet e tyre në gardh për të fituar ulse në përbërjen e ardhshme të kuvendit të Kosovës për mandatin kushtetues 4 vjeçar. Bazuar në listat e kandidatëve për deputet të gjitha këtyre subjekteve politike në gardh për 120 ulset në kuvendin e Kosovës janë gjithsej 1068 kandidat. Britania, Franca, Gjermania dhe Japonia janë përpjekur të bindin udhëhecit e Shteteve të Bashkuara dhe Iranit për të ringjallur diplomacinë derisa ata morën pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Ndërkohë, kryeministri pakistanez Imran Khan ka thënë se Shtetet e Bashkuara dhe Arabia Saudite i kërkuan atij të ndërmjetësonte me Iranin për të qetësuar tensionet. Marrëdhëniet ndërmjet SBA-s dhe Iranit janë tensionuar që nga viti i kaluar kur presidenti SBA-s Donald Trump u tërhoq nga një marrëveshje bërthamore me Teheranin dhe vendosi sërish sanksione që synojnë industrinë e saj të naftës dhe fushën e financave. Presidenti ka thënë se marrëveshja ishte negociuar keq dhe se ajo i mundson të Iranit të posedojë armë bërthamore. Ndërkohë ministri i mbrojtjes iranian Amir Hatami ka refuzuar idenë e arritjes së ndonjë marrëveshje me fuqitë botërore sa i përket programit bërthamor iranian. Kryeministri Britanik Boris Johnson është kthyer të mërkurën në Mbretërinë e Bashkuar teksa përballet me thirrjet e kundërshtarëve të tij për dorëheqje pas vendimit të Gjykatës Supreme se vendimi i tij për të pezulluar punën e parlamentit ka qenë i paligjshëm. Ndonëse ente nuk ekziston një pajtueshmëri e përgjithshme për largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian, Johnson ka thënë se shteti i tij do largohet me apo pa marrëveshje nga Bloku Evropian më 31 tetor. Shumica e ligjvënësve në anën tjetër janë vendosur se do ta bllokojnë skenarin e Brexitit pa marrëveshje. Parlamenti pritet të rifillojë punimet të mërkurën, mirëpo ende nuk është e qartë se si do të veprohet në çështjen e Brexitit. Para pezullimit të punës, Parlamenti Britanik pati miratuar një ligj që detyron kryeministrin Johnson t'i kërkojë BE-s shtyrje të afatit për largim përtej 31 tetorit, në rast se nuk arrihet një marrëveshje në Britani para 19 tetorit. I pyetur nga gazetarët në New York të martën për rast se si planifikon të tejkaloj këtë pengesë ligjore, Johnson ka ignoruar pyetjen duke insistuar se procesi Brexitit do të finalizohet me 31 tetor. Ndryshimet klimatike janë duke shkatruar detet dhe rajonet e ngrira më shumë se kur më parë është në një raport të Kombeve të Bashkuara. Sipas një paneli të shkencëtarëve të OKB-s, niveli i ujrave është duke u rritur, akulli po shkrihet dhe gjallësat janë duke ndryshuar ambient për shkak të aktiviteteve njerëzore. Në raport po ashtu përmendet se humbja e zonave të akullit rrezikon lirimin e një sasie më të madhe të karbonit. Mirpo ekziston shpresa se ndikimet më të rënda mund të anashkalohen nëse veprohet menjëherë në zvogëlimin e emitimeve të karbonit. Ky është raporti i tretë i prodhuar nga paneli ndërqeveritar për ndryshimet klimatike në 12 muajt e fundit. Më parë shkencëtarët kanë analizuar se si mund të funksionojë bota nëse temperaturat rriten për 1.5 gradë Celsius deri në fund të këtij shekulli. Ata po ashtu kanë raportuar se çfarë ndikimi mund të ketë ndryshimi klimatik në territoret toksore. Megjithatë, studimi i ri që analizon ndikimin e rritjes së temperaturave në oqeane dhe rajone të ngrira mund të jetë më shqetësues nga tre publikimet. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.